VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่6พฤศจิกายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20คนจากการบุกยิงที่โบสถ์แห่งหนึ่งใกล้นครซานอันโทนิโอในรัฐเท็กซัสทางใต้ของสหรัฐเมื่อเช้าวันอาทิตย์คือวันนี้ตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวที่ญี่ปุ่นเตือนว่าผู้เผด็จการไม่ควรประเมินความมุ่งมั่นตั้งใจของสหรัฐต่ำเกินไปเราจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมของเรื่องนี้มาเสนอในช่วงข่าวนะครับและผลการสำรวจความคิดเห็นของคนอเมริกันครั้งล่าสุดแสดงว่าคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ขณะนี้ซึ่งอยู่ที่ 37% นั้นต่ำที่สุดสำหรับประธานาธิบดีสหรัฐคนใดในรอบ70ปีซาอุดิอาระเบียส่งกำลังทางอากาศโจมตีเป้าหมายในเมืองหลวงของเยเมนหลังจากที่เยเมนยิงจรวดมุ่งโจมตีท่าอากาศยานคิงคาลิดใกล้กรุงริยาดเมื่อวันเสาร์แต่ถูกซาอุดิอาระเบียสกัดไว้ได้และนายคาวส์ปุยเดมองอดีตผู้นำของแคว้นคาตาลุญญาพร้อมอดีตคณะรัฐมนตรี4คนมอบตัวต่อทางการเบลเยียมนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจที่น่าสนใจวันนี้แล้วนะครับเราจะมีรายงานเกี่ยวกับประเด็นซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันมากและเป็นที่โต้แย้งในหลายประเทศนะครับเรื่องสิทธิ์ในการเลือกจบชีวิตตนเองโดยถูกต้องตามกฎหมายครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวที่ทำให้ฟังแล้วรู้สึกเป็นกำลังใจสตรีอดีตนักร้องเพลงโอเปร่าชาวอเมริกันผู้หนึ่งสามารถกลับขึ้นเวทีร้องเพลงได้หลังจากได้รับการปลูกถ่ายปอดทั้งสองข้างเมื่อ5ปีที่แล้วโดยเธอกลับขึ้นร้องเพลงบนเวทีร่วมกับลูกสาวของผู้บริจาคปอดซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่อพยพเข้าไปอยู่ในสหรัฐติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มต้นด้วยข่าวสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในสหรัฐวันนี้นะครับมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20คนและบาดเจ็บอีกอย่างน้อย20คนจากเหตุการณ์ที่มือปืนผู้หนึ่งบุกเข้ายิงที่โบสถ์แห่งหนึ่งใกล้นครอันซานอันโทนิโอในรัฐเท็กซัสทางใต้ของสหรัฐในช่วงเช้าวันอาทิตย์คือวันนี้ตามเวลาในสหรัฐโบสถ์ที่ว่านี้เป็นโบสถ์ของชาวคริสต์นิกายแบปทิสต์ที่เมืองซัตเทอร์แลนด์สปริงในรัฐเท็กซัสนะครับผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่ามือปืนซึ่งเชื่อว่าปฏิบัติงานแต่เพียงคนเดียวเดินเข้าไปในโบสถ์ดังกล่าวในช่วงเวลา30นาทีหลังจากที่เริ่มประกอบพิธีทางศาสนาและเปิดฉากการยิงตำรวจบอกว่ามือปืนผู้นี้ได้หลบหนีออกไปหลังจากที่ก่อเหตุสังหารที่โบสถ์ดังกล่าวแล้วและหลังจากการขับรถไล่ติดตามมือปืนดังกล่าวก็เสียชีวิตลงแต่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่ามือปืนผู้นี้เสียชีวิตด้วยการจบชีวิตด้วยน้ำมือตัวเองหรือถูกสังหารโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจครับขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันชื่อของมือปืนผู้นี้แต่สำนักข่าวของสหรัฐบางสำนักข่าวระบุชื่อของมือปืนผู้นี้แล้วนะครับว่าชื่อนายเดวินแพทริกเคลลี่วัย26ปีด้วยกันประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งได้รับทราบข่าวนี้ขณะที่อยู่ที่ญี่ปุ่นได้ทวิตข้อความว่าขอให้พระผู้เป็นเจ้าจงช่วยประทานพรและอยู่กับผู้คนของเมืองซัตเทอร์แลนด์สปริงและว่าตนกำลังติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศแรกในการเยือน5ประเทศในภูมิภาคเอเชียของผู้นำสหรัฐครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งออกเดินทางจากสหรัฐเมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้วและแวะที่ฮาวายก่อนเริ่มการเยือนประเทศในเอเชียอยู่ที่ญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์นะครับโดยการเยือนของผู้นำสหรัฐดังกล่าวมีเป้าหมายหลักเพื่อหาเสียงสนับสนุนจากนานาประเทศให้เพิ่มแรงกดดันต่อเกาหลีเหนือให้ยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์และเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวที่ญี่ปุ่นว่าไม่ควรมีผู้เผด็จการคนใดหรือระบอบการปกครองใดดูแคลนหรือประเมินความตั้งใจแน่วแน่ของสหรัฐต่ำเกินไปสตีฟเฮอร์แมนและเคนเบรดิมายเออร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงโตเกียวคุณส่งพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
No one. No dictator, no regime, and no nation should underestimate ever American resolve
ครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวต่อทหารอเมริกันที่ฐานทัพอากาศโยโกตะที่ญี่ปุ่นในวันอาทิตย์ว่าไม่ควรมีใครเผด็จการคนใดหรือระบอบการปกครองของประเทศใดดูแคลนความแน่วแน่เด็ดเดี่ยวของสหรัฐซึ่งคนที่เคยทำเช่นนั้นในอดีตล้วนเผชิญกับผลลัพธ์ที่ไม่น่าดูนักนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่านักรบของอเมริกาได้เตรียมพร้อมที่จะปกป้องประเทศด้วยศักยภาพทั้งหมดที่มีอยู่ด้วยความร่วมมือของพันธมิตรของอเมริกาประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าสหรัฐจะไม่ยอมแพ้พ่ายจะไม่ส่วนเสและไม่หลังเลในการปกป้องประชาชนอเมริกันและว่าที่ผ่านมาประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าระบอบการปกครองที่ชั่วร้ายจะนำไปสู่ความยากจนความเจ็บปวดและการถูกกดขี่แต่ประเทศที่มีระบอบที่เข้มแข็งและประชาชนมีเสรีภาพจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติภาพครับ
History has proven over and over that the road of the tyrant is a steady march toward poverty, suffering, and servitude.
But the หลังจากการกล่าวปราศัยที่ฐานทัพอากาศโยโกตะดังกล่าวแล้วประธานาธิบดีทรัมป์และนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะได้เดินทางไปยังสนามกอล์ฟคาซุมิกาเซกิคันทรีคลับที่จังหวัดไซทามะไม่ไกลจากกรุงโตเกียวและได้ร่วมกันเซ็นชื่อลงบนหมวกสีขาวที่มีข้อความว่าโดนัลด์และชินโซทำให้ความเป็นพันธมิตรของสองประเทศยิ่งใหญ่ขึ้นหลังจากนั้นทั้งคู่ได้ออกรอบตีกอล์ฟร่วมกันนะครับและได้มีการพูดคุยกันเล็กน้อยในเรื่องที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐระบุว่าการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีอาเบะรวมทั้งผู้นำคนอื่นๆในเอเชียในช่วง13วันของการเดินทางครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่การหยุดยั้งโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือด้วยการสนับสนุนให้เพิ่มแรงกดดันต่อกรุงเปียงยางผ่านวิธีทางการทูตและมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและเพื่อให้การรณรงค์ครั้งนี้ประสบความสำเร็จผู้นำสหรัฐจะมุ่งเน้นไปที่การเจรจาแบบทวิภาคีกับผู้นำประเทศต่างๆรวมทั้งประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงให้ร่วมกดดันเกาหลีเหนือและใช้มาตรการลงโทษตามมติของสหประชาชาติเพื่อป้องกันไม่ให้เกาหลีเหนือมีทรัพยากรที่เพียงพอในการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ก่อนหน้าจะเดินทางถึงญี่ปุ่นประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความว่าตนกำลังมุ่งหน้าไปยังเอเชียเพื่อเจรจาเรื่องต่างๆโดยตนมีอำนาจในการต่อรองสูงเนื่องจากเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ของสหรัฐทั้งอัตราการว่างงานที่ลดลงและดัชนีหุ้นที่สูงขึ้นเป็นสถิติใหม่ประธานาธิบดีทรัมป์ยังบอกด้วยว่าตนคาดหวังว่าจะได้พบเจรจานอกรอบกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินระหว่างการประชุมสุดยอดกลุ่มเอเปกที่เวียดนามด้วยนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เริ่มกำหนดการเยือนเอเชียด้วยการแวะที่รัฐฮาวายและได้เยี่ยมเยือนอนุสรณ์สถานที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ซึ่งเคยถูกเครื่องบินรบของญี่ปุ่นโจมตีเมื่อช่วงสงครามโลกครั้งที่2นอกจากนี้ยังได้แวะที่โรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลของตนเองที่ชายหาดไวกิกิในฮาวายอีกด้วยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และในรายงานของกระทรวงกลาโหมที่จัดทำตามคำขอของสสสหรัฐเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ยอมรับว่าวิธีเดียวที่จะค้นหาและสามารถเข้าควบคุมและกำจัดคลังแสงอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือได้นั้นจะต้องทำด้วยการส่งกำลังภาคพื้นดินเข้าไปในเกาหลีเหนือครับและทำเนียบขาวมีคำแถลงว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้โทรศัพท์สนทนากับกษัตริย์ซัลมานบินอับดุลลาซิสอัลซาอุดของซาอุดิอาระเบียเกี่ยวกับการที่ซาอุดิอาระเบียสามารถยิงจรวดสกัดจรวดขีปนาวุธที่ยิงโจมตีจากเยเมนเมื่อวันเสาร์ที่มุ่งเป้าต่อท่าอากาศยานคิงคาลิดใกล้กรุงริยาดไว้ได้โดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวโทษอิหร่านสำหรับการโจมตีดังกล่าวถึงแม้ว่าจรวดดังกล่าวนั้นจะถูกยิงจากเยเมนก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าระบบของเราสามารถทำงานอย่างได้ผลซึ่งก็เป็นการกล่าวถึงระบบจรวดต่อต้านจรวดแพทริออตที่ซาอุดิอาระเบียซื้อจากสหรัฐเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซาอุดิอาระเบียได้ยิงจรวดต่อต้านจรวดขีปนาวุธที่ยิงมาจากเยเมนโป พื่อมุ่งโจมตีเป้าหมายใกล้นครเมกกะ1เดือนก่อนที่พิธีจาริกแสวงบุญของชาวมุสลิมจะเริ่มต้นขึ้นเช่นกันครับและด้วยเพื่อการตอบโต้การยิงจรวดจากเยเมนเพื่อโจมตีเป้าหมายใกล้กรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันเสาร์ขณะนี้กองกำลังทางอากาศของซาอุดิอาระเบียได้ออกโจมตีเป้าหมายบางแห่งในกรุงซาอานาเมืองหลวงของเยเมนนะครับซาอุดิอาระเบียนั้นได้เป็นแกนนำสำหรับปฏิบัติการทางทหารที่มุ่งโจมตีเยเมนซึ่งขณะนี้อยู่ใต้การปกครองหรือการกลุ่มอำนาจโดยกลุ่มชาวมุสลิมนิกายชีอะซึ่งเป็นกลุ่มกบฏฮูติสซึ่งได้รับความสนับสนุนจากอิหร่านโดยปฏิบัติการหรือเหตุการณ์วุ่นวายในเยเมนที่ว่านี้เริ่มตั้งแต่ปี2014หรือ2557เป็นต้นมาครับจากตะวันออกกลางขยับขึ้นไปที่ยุโรปนะครับเมื่อวันเสาร์นายคาร์ลส์ปุยเดมองและอดีตคณะรัฐมนตรีของแคว้นคาตาลุญญา4คนยอมมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ทางการของเบลเยียมหลังจากที่ศาลของสเปนออกหมายจับระหว่างประเทศโดยนายพุยดมองกล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าตนนั้นตั้งใจที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของทางการเบลเยียมซึ่งเขาหลบหนีไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วผู้พิพากษาของสเปนมีคำสั่งให้จำคุกอดีตคณะรัฐมนตรีของแคว้นคาตาลุญญา5คนและในภายหลัง1คนได้รับการประกันตัวออกไปครับแต่ที่เวเนซุเอลานักการเมืองฝ่ายค้านคนสำคัญของเวเนซุเอลาขอลี้ภัยในสถานทูตของชิลีที่กรุงคารากัสและกระทรวงการต่างประเทศของชิลียืนยันเรื่องการขอเข้าลี้ภัยเมื่อวันเสาร์โดยนักการเมืองฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาที่ขอลี้ภัยในสถานทูตชิลีคือนายเฟรดดี้กุยวาร่าหลังจากที่ศาลสูงของเวเนซุเอลาตั้งข้อหาเขาว่ายุยงก่อกวนให้เกิดความรุนแรงและสภารัฐธรรมนูญของเวเนซุเอลาก็ได้ลงมติเพิกถอนสิทธิคุ้มกันจากการถูกดำเนินคดีด้วยอย่างไรก็ตามประเทศต่างๆอย่างน้อย12ประเทศรวมทั้งเม็กซิโกบราซิลและแคนาดาได้ออกคำแถลงเมื่อวันเสาร์ตำหนิว่าการมุ่งเป้าดำเนินคดีกับนักการเมืองฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาโดยศาลสูงที่ว่านี้นับเป็นก้าวถอยหลังสำหรับระบบนิติธรรมและการแบ่งแยกอำนาจการปกครองในเวเนซุเอลาครับย้อนกลับมาที่สหรัฐนะครับผลการสำรวจล่าสุดของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์กับข่ายงานโทรทัศน์ ABC แสดงว่าขณะนี้ 59% ของคนอเมริกันไม่เห็นด้วยกับผลงานการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ในขณะที่ 37% เห็นด้วยแต่คะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ที่ 37% นั้นนับว่าต่ำที่สุดสำหรับผู้นำสหรัฐที่เคยได้มาในช่วงเวลากว่า70ปีผลการสำรวจยังแสดงได้ว่า 51% ของคนอเมริกันไม่เชื่อมั่นในการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ในการรับมือจัดการกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ผลการสำรวจนี้ยังระบุด้วยว่าคนอเมริกันราวครึ่งหนึ่งเชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีอคติลำเอียงต่อคนผิวดำและกว่าครึ่งคือ 55% เชื่อว่าผู้นำสหรัฐนั้นมีอคติลำเอียงต่อสตรีครับอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ลงคะแนนให้กับเลือกตั้งให้กับประธานาธิบดีทรัมป์ในการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้ว 91% ยังคงสนับสนุนหรือเห็นด้วยกับการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ต่อไปครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจที่น่าสนใจนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ดาวโจนส์จะเปิดตลาดสัปดาห์ใหม่ที่ 23,539 Nasdaq ที่ 6,764 และ Standard & Poor's ที่ 2,588 ครับช่วงต่อไปนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจอื่นๆครับ
ครับข้อมูลที่รั่วไหลออกมาในวันอาทิตย์เปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสมีผลประโยชน์ร่วมกันกับบุตรเขยของประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินผ่านธุรกิจขนส่งนะครับเอกสารที่รั่วไหลออกมาชี้ว่ารัฐมนตรีรอสซึ่งเป็นมหาเศรษฐีนักธุรกิจวัย79ปีลงทุนเป็นมูลค่า 2-10 ล้านดอลลาร์ในบริษัทขนส่ง Navigator Holdingsซึ่งเป็นผู้จัดส่งก๊าซธรรมชาติเหลวให้กับบริษัทไซเบอร์ของนายคิริลซามาลอฟบุตรเขยของ ประธานาธิบดีปูตินและนายเกนเนดีทิมเชนโกบุคคลใกล้ชิดของประธานาธิบดีปูตินที่ถูกลงโทษจากรัฐบาลสหรัฐสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่รัสเซียควบรวมแคว้นไครเมียเมื่อปีค.ศ. 2014นะครับรัฐมนตรีลอสมิได้เปิดเผยเรื่องธุรกิจที่พัวพันกับลูกเขยปูตินเมื่อคราวที่ขึ้นให้การกับวุฒิสภาสหรัฐเพื่อยืนยันการเข้ารับตำแหน่งซึ่งเรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกมาพร้อมเอกสารที่รั่วไหลจากบริษัทกฎหมาย Applebee ที่ตั้งอยู่บนหมู่เกาะเบอร์มิวดาซึ่งเชื่อว่าเป็นบริษัทที่ช่วยเหลือบรรดามหาเศรษฐีในการหลีกเลี่ยงภาษีนะครับเอกสารดังกล่าวถูกเรียกว่า Paradise Papers ซึ่งสำนักข่าวใหญ่ๆทั่วโลกต่างนำรายงานเรื่องนี้ไปเผยแพร่ในวันอาทิตย์นะครับขณะเดียวกันนะครับทางการซาอุดิอาระเบียดำเนินการปราบปรามปัญหาคอร์รัปชันด้วยการจับกลุ่มเจ้าชาย11พระองค์รวมทั้งมหาเศรษฐีและรัฐมนตรีทั้งในอดีตและปัจจุบันขณะเดียวกันกษัตริย์ซาอุมานแห่งซาอุดิอาระเบียทรงได้รับสั่งให้ถอดเจ้าชายมิเทฟบินอับดุลลาซึ่งเคยได้รับการคาดหมายว่าเป็นหนึ่งในผู้มีโอกาสสืบทอดบัลลังก์ออกจากตำแหน่งหัวหน้ากองกำลัง National Guard รวมทั้งตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพเรือและรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจด้วยนะครับสื่อของทางการซาอุดิอาระเบียอัลอาราบียารายงานว่าการจับกลุ่มเจ้าชายและรัฐมนตรีซาอุดิอาระเบียครั้งนี้ดำเนินการโดยมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดซาอุมานซึ่งถือเป็นบุคคลทรงอิทธิพลที่สุดในซาอุดิอาระเบียรองจากกษัตริย์ซาอุมานนะครับการปราบปรามคอร์รัปชันครั้งใหญ่นี้มีขึ้นหลังจากที่มกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดซาอุมานทรงเป็นเจ้าภาพการประชุมเพื่อการลงทุนระดับโลกในกรุงริยาดเมื่อ2เดือนที่แล้วซึ่งถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ทางเศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบียหลังยุคน้ำมันนะครับและประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เร่งร้าวให้ซาอุดิอาระเบียขายหุ้น IPO ของบริษัทน้ำมันอารามโคในตลาดหลักทรัพย์นครนิวยอร์กซึ่งคาดว่าจะเป็นการขายหุ้น IPO ที่มีมูลค่าสูงที่สุดเป็นสถิติใหม่ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความเมื่อวันเสาร์จากรัฐฮาวายขณะอยู่ระหว่างเดินทางเยือนเอเชีย5ประเทศระบุว่าจะยินดีอย่างยิ่งหากซาอุขายหุ้น IPO ของอารามโคที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสหรัฐโดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าซาอุเตรียมขายหุ้น 5% ของอารามโคในปีหน้าเพื่อชดเชยยอดขาดดุลงบประมาณเนื่องจากราคาน้ำมันโลกตกต่ำในช่วงที่ผ่านมาคาดว่าจะทำรายได้ราว $100,000,000,000นะครับโดยนอกจากตลาดหุ้นนิวยอร์กแล้วทางการซาอุกำลังพิจารณาทางเลือกอื่นๆในการขายหุ้น IPO นี้เช่นกันรวมทั้งตลาดหุ้นในกรุงลอนดอนฮ่องกงสิงคโปร์โตเกียวและโตลันโตครับและท่าเรือขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐได้ประกาศเป้าหมายลดมลพิษทางอากาศลงในช่วงหลาย10ปีข้างหน้าคณะกรรมการบริหารท่าเรือใหญ่2แห่งในรัฐแคลิฟอร์เนียคือท่าเรือลอสแอนเจลิสและท่าเรือลองบีชประกาศแผนพัฒนาท่าเรือให้เป็นท่าเรือปลอดมลพิษด้วยเงินลงทุนกว่า $7,000,000,000ภายในปีค.ศ. 2035โดยจุดสำคัญของโครงการนี้คือการเปลี่ยนรถบรรทุกทุกคันให้ใช้เครื่องยนต์สะอาดนะครับปัจจุบันท่าเรือทั้ง2แห่งนี้ถือเป็นจุดที่สร้างมลพิษมากที่สุดในแถบตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทหนังออนไลน์ Netflix ประกาศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าดารารุ่นเก๋าเควินสเปซี่ได้ถูกถอดออกจากละครหรือซีรีส์เรื่องดัง House of Cards เรียบร้อยแล้วและทางบริษัทได้ตัดความสัมพันธ์ทุกอย่างกับสเปซี่หลังจากเขาถูกกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศหลายครั้งนะครับNetflix ระบุด้วยว่าจะคุยกับบริษัทผู้สร้างซีรีส์ House of Cards ว่าจะยังคงสร้างละครเรื่องนี้ต่อไปหลังจากที่ไม่มีเควินสเปซี่หรือไม่โดยในเรื่องนี้เขารับบทเป็นนักการเมืองที่กำลังกลุยทางไปสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเควินสเปซี่ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กชายผู้หนึ่งเมื่อปีค.ศ. 1986ตอนที่เด็กผู้นั้นมีอายุเพียง14ปีแต่ทางสเปซี่บอกว่าเขาจำเหตุการณ์นั้นไม่ได้และอาจทำไปเพราะความเมานะครับนอกจากนี้ยังมีอีกหลายคนที่ออกมากล่าวหาสเปซี่ในลักษณะเดียวกันรวมทั้งหนึ่งในอดีตลูกจ้างของบริษัทผู้สร้างละคร House of Cards และลูกจ้างทั้งในอดีต และปัจจุบันอีก8คนที่กล่าวหาสเปซี่ด้วยว่าสร้างบรรยากาศที่เป็นพิษในที่ทำงานนะครับกรณีนี้ถือเป็นข่าวเช้าล่าสุดในวงการฮอลลีวูดหลังจากมีการเปิดเผยเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศของนายฮาร์วีย์ไวน์สไตน์ผู้อำนวยการสร้างรายใหญ่ของฮอลลีวูดนั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องประเด็นทางสังคมนะครับในขณะนี้เรื่องการช่วยเหลือทางการแพทย์ให้คนจบชีวิตอย่างสมัครใจกำลังถูกกล่าวขวัญอย่างมากและในแต่ละประเทศก็มีนโยบายหรือกฎหมายที่ให้อนุญาตแตกต่างกันไปคุณทักษณาขายแก้วจะมีรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ในรัฐวิกตอเรียของออสเตรเลียสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อนุมัติร่างกฎหมายนี้เมื่อเดือนตุลาคมค่ะซึ่งอนุญาตให้มีการช่วยเหลือคนให้จบชีวิตตนเองตามความสมัครใจการลงคะแนนเสียงสนับสนุนร่างกฎหมายนี้มีขึ้นหลังการถกเรื่องนี้อย่างเผ็ดร้อนในสภาล่างนานติดต่อกัน24ชั่วโมงหลังจากร่างกฎหมายได้รับไฟเขียวจากสภาล่างแล้วนายกรัฐมนตรีรัฐวิกตอเรียนายแดเนียลแอนดรูสกล่าวกับบรรดาผู้สื่อข่าวว่าตนเองภาคภูมิใจมากกับคะแนนเสียงที่เห็นด้วยนี้เขากล่าวว่านี่เป็นความคืบหน้าสำคัญในการให้สิทธิ์แก่ชาววิกตอเรียจำนวนมากที่ต้องการจบชีวิตตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีหลังจากที่ถูกปฏิเสธมานานแสนนานกลุ่มคนที่คัดค้านการช่วยเหลือให้คนจบชีวิตตนเองอย่างสมัครใจรวมทั้งกลุ่มศาสนาในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากการลงคะแนนเสียงของวุฒิสภาในครั้งนี้โดยทางกลุ่มศาสนาได้เรียกร้องให้แพทย์และพยาบาลเน้นพัฒนาวิธีการดูแลคนป่วยในระยะสุดท้ายให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยการช่วยให้คนป่วยเจ็บปวดน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ในขณะที่ไม่มีทางรักษาโรคให้หายได้ในระดับทั่วโลกมีทั้งหมด5ชาติที่ถือว่าการช่วยคนจบชีวิตอย่างสมัครใจเป็นเรื่องถูกกฎหมายซึ่งได้แก่เบลเยียมแคนาดาโคลอมเบียลักเซมเบิร์กและเนเธอร์แลนด์ค่ะการช่วยเหลือให้คนป่วยจบชีวิตตนเองอย่างสมัครใจเป็นการออกใบสั่งยาที่ช่วยปลิดชีวิตผู้ป่วยตามเวลาและสถานที่ที่ผู้ป่วยเลือกผู้ป่วยส่วนมากที่สามารถขอใช้สิทธิ์นี้เป็นผู้ป่วยอาการหนักที่ใกล้จะเสียชีวิตแล้วแต่ผู้ป่วยหลายคนที่ไม่อยู่ในข่ายดังกล่าวได้แย้งว่าตนเองควรมีสิทธิ์ที่จะจบชีวิตตนเองอย่างสมัครใจนี้เช่นกันผู้ป่วยกลุ่มนี้รวมทั้งผู้ป่วยโรคจิตเภทและผู้สูงอายุที่แข็งแรงดีแต่รู้สึกว่าได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แล้วและพร้อมที่จะลาจากโลกในปีค.ศ. 2014เบลเยียมกลายเป็นประเทศแรกที่ขยายสิทธิ์ในการขอความช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อจบชีวิตอย่างสมัครใจนี้ให้แก่เด็กที่ป่วยหนักในระยะสุดท้ายแต่ไม่รวมถึงผู้ป่วยจิตเภทและเบลเยียมอนุญาตให้ผู้ป่วยจิตเภทวัยผู้ใหญ่มีสิทธิ์นี้แต่ว่าบรรดาแพทย์ส่วนใหญ่มักไม่อนุญาตตามคำขอและในสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีญี่ปุ่นแคนาดาและรัฐ6รัฐในสหรัฐอเมริกาซึ่งรวมทั้งกรุงวอชิงตันได้ถือว่าการช่วยเหลือให้คนที่ไม่ได้เจ็บป่วยในระยะสุดท้ายปลิดชีวิตตนเองอย่างสมัครใจเป็นเรื่องถูกกฎหมายค่ะแต่ในประเทศเกือบทั้งหมดนี้ไม่อนุญาตให้คนต่างชาติร้องขอความช่วยเหลือนี้แต่กลับทำได้ในสวิตเซอร์แลนด์ทำให้มีคนต่างชาติเดินทางเข้าไปในสวิตเซอร์แลนด์จำนวนมากขึ้นเพื่อดำเนินการนี้จนได้ชื่อว่าเป็นการท่องเที่ยวอัตวิบาทกรรมผลการศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอัตวิบาทกรรมชิ้น1ตั้งแต่ปีค.ศ. 2008จนถึง2012ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Medical Ethics ชี้ว่ามีคน611คนเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์ส่วนมากไปที่เมืองซูริกในช่วง4ปีดังกล่าวเพื่อขอความช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อจบชีวิตตนเองอย่างสมัครใจอย่างน้อย 44% ของคนเหล่านี้มาจากเยอรมนีและ 21% ของคนเหล่านี้มาจากอังกฤษและอย่างน้อยมี21คนที่มาจากสหรัฐอเมริกาค่ะกลับไปที่ออสเตรเลียค่ะในสภานิติบัญญัติของรัฐวิกตอเรียร่างกฎหมายที่จะถกกันนี้จะระบุอายุตามกฎหมายที่คนสามารถร้องขอใช้สิทธิ์นี้ได้ตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปและโรคที่เป็นจะต้องสร้างความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดในระดับที่คนเราทนไม่ได้อดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียพอคีติงแสดงความไม่เห็นด้วยต่อร่างกฎหมายนี้ในวันที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาล่างค่ะเขาเรียกการลงคะแนนเสียงสนับสนุนร่างกฎหมายนี้ว่าเป็นวินาทีแห่งความเศร้าโศกของออสเตรเลียทั้งประเทศเขาหวังว่าสภาสูงในรัฐวิกตอเรียจะไม่อนุมัติร่างกฎหมายนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียคนปัจจุบันนายมัลโคมเทิร์นโบกล่าวนะคะว่าตนเองไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายช่วยให้คนจบชีวิตตนเองอย่างสมัครใจนี้แต่จะไม่ขัดขวางการตัดสินใจของรัฐสภาของรัฐวิกตอเรียค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับนักร้องเพลงโอเปร่าอเมริกันคนหนึ่งสามารถขึ้นเวทีได้อีกครั้งหลังจากได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายปอดทั้งสองข้างเมื่อ5ปีที่แล้วคุณทักษณาไข่แก้วจะมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
สำหรับนักร้องเพลงโอเปร่าและผู้เข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายปอดชาริตี้ทิลแมนดิกบอกว่าการได้ร้องเพลงอีกครั้งเกือบเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ค่ะ
When I woke up I couldn't breathe I was still on a respirator and it was after this 34 day coma so all of my muscles had atrophied I couldn't walk I couldn't talk
เธอกล่าวว่าตอนที่รู้สึกตัวจากภาวะโคม่านาน34วันเธอหายใจแทบไม่ได้และยังต้องสวมหน้ากากกรองอนุภาคและกล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายอ่อนแอจนไม่มีแรงเธอเดินไม่ได้พูดไม่ได้และกินอะไรไม่ได้เลยทำได้แค่กระพริบตาและขยับลำคอเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าตั้งแต่ได้รับการปลูกถ่ายปอดทั้งสองข้างในปี2012เธอได้พยายามฝึกฝนการร้องเพลงเพื่อให้สามารถกลับไปร้องเพลงได้ค่ะ
There was this tiny wisp of a voice and so I startedsinging every day and I doubled the amount of time because first to get through a short song was exhausting
เธอบอกว่าในตอนแรกเธอแทบจะเปล่งเสียงไม่ได้แต่ว่าได้เริ่มฝึกร้องเพลงทุกวันและเพิ่มระยะเวลาการฝึกร้องเท่าตัวเพราะว่าในตอนแรกแค่ร้องเพลงสั้นๆเพลงเดียวก็เหนื่อยมากแล้วแต่เมื่อฝึกฝนอย่างไม่ละความพยายามเธอก็สามารถกลับไปร้องเพลงได้อีกครั้งผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่า Charity Tillman Dick ขึ้นเวทีร้องเพลงร่วมกับลูกสาวของหญิงผู้บริจาคปอดทั้งสองข้างให้แก่เธอค่ะ
I was able to meet my donor's daughter about 10 months after the transplant and we've become wonderful friends and so today we're going to sing together
เธอกล่าวว่าตนเองได้มีโอกาสพบกับลูกสาวของผู้บริจาคปอดเมื่อราว10เดือนหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะและทั้งสองได้กลายเป็นเพื่อนกันและได้มีโอกาสร้องเพลงร่วมกันบนเวทีในวันนี้ผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่านี่เป็นประสบการณ์ที่หญิงทั้งสองไม่เคยนึกฝันมาก่อนนะคะ
Her being in my life and her having my mom's lungs has impacted me in a deep way
Esperanza Tufani ลูกสาวของผู้บริจาคปอดกล่าวว่าการได้รู้จักกับ Charity Tillman Dick และการที่เธอได้รับบริจาคปอดจากมารดามีผลต่อชีวิตของตนเองอย่างมากเพราะการได้ร้องเพลงร่วมกับ Charity Tillman Dick ทำให้เธอรู้สึกว่าได้ร้องเพลงร่วมกับมารดาอย่างที่เคยอยากจะทำค่ะ
And I think transplant shows us that better than anything. I have the lungs of an immigrant. You know, I breathe because of someone who came to this country to find a better life.
Charity Tillman Dick นักร้องเพลงโอเปร่ากล่าวว่าการบริจาคอวัยวะเป็นวิธีช่วยเหลือชีวิตคนอื่นที่ดีที่สุดเธอบอกว่าตนเองได้รับปอดบริจาคจากคนต่างชาติที่ยกย้ายเข้ามาอยู่ในสหรัฐเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าและช่วยให้เธอมีชีวิตอยู่ได้จนทุกวันนี้ค่ะหญิงทั้งสองคนได้ร้องเพลง American Rainbow ร่วมกันเป็นครั้งแรกบนเวทีในงานประชุม Medical Innovation Summit ประจำปีต่อหน้าบรรดาแพทย์และผู้เข้าร่วมงานหลายร้อยคนเมื่อเร็วๆนี้ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington